Her vi, og velkommen til en ny episode av Helsepodden. Det var helt feil. Prøver igjen. Og hjertelig velkommen til ny episode av Helsepodden. Og med meg I dag, som jeg har lovet I Facebook-gruppa, min aller kjæreste Jan-Erik Thonby. Velkommen.
Ja, hei. Takk for det, Kine. Ja,
og du så nervøs.
Ja, jeg nervøs.
og jeg har, folkens, jeg har presset Jan-Erik. Vi trente sammen, og jeg har sagt lenge at jeg skal ha med på en ny episode, men så sa jeg, du, Jan-Erik, passer for deg I morgen. Mm. Nei. Nei, jeg lurte deg. Jeg lurte deg først, for jeg sa, hva skal du I helgen? Nei, jeg har ikke noen planer. Så flott, for jeg tenkte du skulle være med på en podd. Nei, nei, det skal jeg ikke. Jeg har masse planer. ja. Så lurte jeg deg. Men jeg veldig, veldig, veldig glad for at du med, og veldig takknemlig. Vi har fått inn en del spørsmål som vi skal snakke om I dag. For de av dere som nye lyttere, Jan-Erik har vært med, det her blir tredje gangen du med.
Ja, mulig, tror du det.
Ja. Mm, Jan-Erik jo nå kjent for mange av dere. Jeg har delt litt bilder av deg I Facebook-gruppa og sånn. Mm. Du og jeg, vi har trent sammen siden høsten 2012. Så vi har jo 12 års jubileum. Shit, ass.
Ja, det helt utrolig.
Du har vært gjennom 100 av mine svangerskap. Jeg har trent deg med baby på magen I babybjørn. Og vi har vært gjennom alt mulig rart. Det har vi snakket om før. Så vi skal ikke go down that lane today. Men bare sånn, for de av dere som ikke kjenner Jan-Erik, så han min eneste PT, skal vi kalle det kunde? Nei, jeg trener deg. Jeg heier på deg. Det det jeg sier. Jeg heier på deg. Det det jeg gjør. Og det har vi gjort sammen ganske lenge. Og du en av de mest ærlige menneskene jeg kjenner, ærlig og har en bøtte med selvinsikt, så du bjuder jo på godt og på vondt. Jeg føler meg noen ganger helt alene I den båten, for jeg jo dønn ærlig om alt, og nesten, jeg tråkker jo kanskje I enhver salat jeg kommer over, og finnes det ikke noen salat å tråkke, så lager jeg en skjær. så jeg alt for ærlig også, men jeg tenker jo at vi har jo ikke, det lenge siden du har vært med, og I den forbindelse så må jeg også si at jeg tenker at det verdt at vi skal snakke litt om et, for noen, og det synes jeg rart, touchy tema, og det jo slankesprøyter. Mm. Og vi skal snakke litt om overvekt. Du har jo vært med før og vært veldig ærlig om reisen din med overvekt, for det jo en reise, og den kommer jo til å vare hele livet.
Den livslang.
Den livslang, ja, så vi skal snakke litt om det, og det her, denne episoden ment, fra min side, som det flere ting. Det en kudos til deg, for du trenger litt skryt. Så jeg skal skryte litt av deg. Og så, for dere som lytter, så det en episode som full av ærlighet. Vi snakker mye om overvekt. Overvekt mye følelser. Mange som lytter har vært og på den reisen selv. Så jeg håper at hvis det gjelder deg, at du tar med deg kan kjenne deg igjen I, og kanskje hente litt motivasjon. Det kanskje det jeg ønsker med denne episoden her, det å gi andre motivasjon, og kanskje, altså sånn, at det finnes et håp da, oppi alt sammen, for jeg tror nok, for det har du delt mange ganger, at det har vært en tøff reise, og at det mye lettere å kaste inn håndkle, enn å stå I den evig lange kampen. Så det liksom der jeg tenker vi skal begynne, men overvekt og livsstilsendring vel det vi skal snakke om, det det jeg mener. Så for deg som lytter, du ikke en som kjenner deg en I en livsstilsendringsreise, så du for antagelig en som jobber med eller som veileder andre på det tema, og da tror jeg nok også denne episoden for deg, fordi du kan ta med deg veldig mye av det Jan-Erik sier når det kommer til det her med følelser, for det noe mange ikke kan kjenne seg inn I. Fordi at de har aldri vært der. Så, det var deg. Hvor gammel du blitt, Jan-Erik? Ja, bare så vi starter deg.
alt for gammel.
Nei.
Jeg 58 år.
Ja, 58 år, yes. Og du har kona og to barn. De jo svære, holdt jeg på å si. De har jo blitt store og skal flytte hjemmefra og alt det der. Har flyttet hjemmefra og sånn. Ok. Og du jobber, du utdannet som?
Sivilingeniør.
Ja.
Så... Jobber som prosjektleder I forhold til å bygge fjernvarme I Fredrikstad.
Ja, veldig opptatt av tall.
Ja, det har du merket. Jeg har statistikker på det meste.
Ja, Jan-Erik har statistikker på alt. Og jeg har sagt det til mine PT-studenter at det noe dere skulle brukt som markedsføring, så det Excel-arket til Jan-Erik. Fordi de har jo sagt hele veien, og det her for dere som jobber som PT, og stjæl det her, for det har Jan-Erik sagt ja til. Stjæl det her gjerne, men Jan-Erik har ført Excel-ark siden vi begynte å trene, og sikkert før også.
Ja, jeg har følt med på vekta. Og
ja, for det vekt, sånn, ikke sant? Hovedsakelig.
Det er det som huet mitt, er veldig opptatt av vekt. Ja, det har den vært. Altså.
Synes du det er, da begynner jeg med første avsporing, synes du det å være opptatt av vekt er negativt?
Nei, for meg så er det jo et hjelpemiddel å følge med på det, og se utviklingen, og det bidrar til å ta tak når det går ordentlig gærent i perioder.
Ja. Har du noen gang plaget deg å følge med på vekta? For jeg opplever ikke at du er opptatt av det, men du følger med. Det er liksom
jeg følger med, altså. Du kan jo nesten se sykelig ut når du ser disse kurvene. Etter hvert så har jo Excel-arket blitt overtatt av oppsett smartklokker og alt som sånt også logges inn i, men... Nei, jeg føler vel ikke at det er så sjukt. Det er mest rett og slett for å følge med, og da, når jeg først har et Excel-ark ved putterindata, så er det jo der da.
Ja, fordi at du har jo ført en, da du kom til meg i 2012, så hadde du hatt ganske mange år allerede med det vi på godt norsk kan kalle jojo-slanking.
Åpenbart.
Ja, vekta hadde gått opp og ned, opp og ned, opp og ned, og du hadde prøvd en rekke tiltak fra Grete Rode til KK-joggen og til alt mulig.
Ja, jeg tror vel jeg prøvde absolutt alt som er mulig å prøve.
Ja, og da var det legen, for jeg hadde vært oppe på legekontoret med en brosjyre, fordi jeg tenkte at de hadde nytte av å gi det til sine pasienter som skulle i en livsstilsendring, så jeg hadde vært oppe med en liten brosjyr jeg hadde lagd, og så gikk det jo 20 minutter, så kom du inn døra. Og nå tar jeg kortversjonen folkens, sånn at ikke, for at hvis vi skal begynne å snakke om alt det her, så tror jeg vi ender opp med 3 timers episode, og det får vi ikke lov til. Så da, kort oppsummert, så hadde du da gått i hvert fall over 20 år med en type jobbing med mot overvekt.
Ja, det stemmer nok det. Ja. Det ble vel oppdaget forhåpentligvis den første gangen jeg fikk en aha-opplevelse rundt det, var vel en sånn, det var vel bare tilfeldigvis at legen som var relatert opp til jobben, oppdaget bedriftslegen, som fant ut at jeg hadde diabetes 2, og da... Det
hvor gammel var du da?
Det var nok sånn 5-26 år gammel, tenker jeg.
Ja.
Det var den første alvorlige kicken, men samtidig så var ikke det nok antagelig, for jeg fungerte bra i hverdagen, opplevde jeg selv da. Det var ingen sånn åpenbare faktorer som gjorde at systemet diabetes var noe trøblete. Merket det bedre etter jeg hadde fått å ordne opp i vekta og kom ned. Da, nå er jeg veldig oppmerksom på hva det gjør med meg, med høyt blodsukker spesielt.
Men du er jo en opplyst mann, som jeg sier. Altså, du har jo følt med på dette her veldig lenge, og de Excel-arka som vi snakker om, bare sånn så vi tar den først. Der har det jo vært morsomt, for da vi begynte å jobbe sammen høsten 2012, så drev jeg og begynte å produsere barn. Og da jeg var ute, altså vi fikk det jo veldig godt i gang, etter 3 eller 4 måneder så hadde vi lokalaviser på besøk som lagde en veldig morsom film av deg som jeg viser til studentene mine hver gang jeg har undervisning, og det er en spennende video, men der da hadde jo du gått ned noen og 20 kilo på 3 måneder. Altså da hadde det bare raset ned og
begynte... Det bare rant av.
Ja, det gjorde det, og det er jo kjempespennende og imponerende, men og den gang da så gikk jo du på x antall medisiner, blant annet for blodtrykk. Det ble jo fjernet. Så ble jeg gravid og skulle ha barn, og da jeg trente deg opp til jeg fikk Emma, og så var jeg hjemme med henne, og da trente du selv, for da hadde vi fått deg inn på et treningssenter. Bare som first things first, hvordan var det for deg den gang å begynne på treningssenter? For vi trente jo da i et privat treningsrom, så det var jo ingen som så det, ever. Hvordan var det, synes du?
Ja, det var vel første, kanskje første gangen du virkelig tok meg ut av komfortzonen. For
hvorfor det? Hva var det for noe med treningssenter, Jan-Erik, som er så skummelt, eller var skummelt den gang?
Selv om jeg allerede da hadde kommet ned i bedre form, så er det vel litt det der, altså, da skulle trene i gruppetreninger og andre, og både Det vel litt sånn han føler seg stor og i forhold til alle andre som der spreke som rakkeren og, mm. og redd for å vise hvor dårlig form han i. Mm. Så har vel kanskje sånne ting.
Ja.
Litt sånn ubehag rundt det å vise seg fram og trene sammen med andre.
Mm. Mm. Ja, men du klarte det jo, for du begynte jo på den gang spenst, som det het.
Ja. Mm. Ja, det var jo, det også var jo, etter hvert så synes jeg det ble dritmoro, for det var jo både sosialt og, og du fikk blåst ut, nei det var veldig bra.
Mm, mm.
Så det, det, og det funket bra det.
De gjorde
og,
det.
Og jeg klarer å presse meg på egen hånd,
ja, du gjør det,
også
du
i grupper i
seg,
så det, men samtidig så, ja.
Var det lett, det et sånt fun fact da, men var det, synes du det var lettere, å være med på gruppetimer enn det var å trene noe annet?
Du tenker på å styrke på egen hånd?
Mm.
Ja, det, det var vel kombinasjonen synes jeg vel bra, var bra for det å få et program og med de apparatene og sånn, jeg synes vel at det også var ordentlig,
mm.
men det var kanskje mest det sosiale og jeg føler vel at du, når du blåser ut og får puls i tillegg til styrke, ja. Så er det en faktor
ja, ja.
Som er viktig for meg. Da.
Mm, mm. Mm. Men du opprettholdt treninga, og hadde 4 til 5 økter i uka, hvis jeg ikke husker feil,
mm,
og det viser jo Excel-arket ditt,
ja.
Mens jeg da var i permisjon. Hva gjorde vekta da?
Nei, den, den gikk jo gradvis i den perioden du tillot deg å være gravid og ta vare på unga. Da, da smått om sen så bare krabba den oppover. Jeg hadde jo gått fra godt over 140 kilo og ned mot 100.
Ja.
Og så krabba den oppover og nokka 120 igjen, så ja, den gikk opp igjen.
Mm. Og så begynte vi å trene sammen, mm. og så gikk jeg ned, og så fikk jeg noe, og så skjedde akkurat det samme igjen. Og da lurer jeg på, før vi liksom begynner å snakke om neste punkt på lista, hva tenker du selv? Hva har vært avgjørende da? Hva det som skjer i den perioden når du opprettholder 4-5 treningsøkter i uka, og så går vekta, og den går jo ikke litt opp?
Nei, den gikk jo den gikk veldig opp,
ja.
Egentlig.
Så, hva, tenk, hvis du skal evaluere, nå det jo mange år siden, men hva tenker du selv?
Nei, det må jo være faktoren, sånn som du har jo hatt en tendens til å krype inn i huet på meg, og nesten telepati når jeg inne i de dårlige periodene, så har du tatt tak i øra, og jo tettere man på hverandre, jo lettere vel kanskje å se og oppdage den, at den på feil kurs igjen da.
Ja, men når du sier så, feil kurs, for det var jo ikke trening.
Nei,
så
det
da
er mat.
Det er mat.
Det er, mat.
Yes.
Det er der du borrer deg jo på, mm. for hver gang vi møtes i den 40-bua eller andre steder og trener, mm. så ser jeg at du analyserer og prøver å finne tak i hvordan er dagsformen og hvordan er hvordan står det til.
Ja.
Ikke bare fysisk.
Nei.
Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
Og det er jo for dere som lytter nå som personlig trenere, eller som jobber med kunder når det kommer til livsstilsendring, så jo det poenget Jan-Erik nå sier, det ekstremt viktig. Altså, jeg tror jo ikke personlig trenere egentlig anerkjenner sin egen verdi, utover det at du kan vise noen rett knebøyteknikk. Nå setter jeg deg helt på spissen, folkens. Så ikke ta alt jeg sier nå liksom ordrett, men poenget mitt at, og det her har du sagt på en film vi har lagd, som jeg alltid viser til studentene mine når jeg har undervisning, og i ditt tilfelle så det jo, på den filmen så sier du jo faktisk, så stiller jeg deg spørsmål, ok, men hvor viktig har det vært for deg å ha en personlig trener? Uavhengig av hvem det hadde vært, men hvor viktig er det for deg? Og så det jo, svarer jo du helt kontant ut at det var liv og død, og det skal vi komme tilbake til, akkurat det med liv og død for din del, men det er ikke... Det jeg dessverre opplever at personlig trener ikke forstår egentlig, ja, når jeg sier forstår, så tror jeg ikke de egentlig forstår hvor stor påvirkning de har, og det så, de Excel-arka dine et sånt levende bevis på det, fordi du gjør treninga og vels og det, så ikke aktivitetsnivå, du har hatt hund hele veien siden vi ble kjent med hverandre, en Bobby, så du har ikke gått noe mer eller mindre tur, alle andre faktorer har vært stabile, men det har vært jeg, og nå sier ikke jeg at jeg eksepsjonell, det handler jo bare om, som du sier, at det en som følger med, det en som holder deg i øra, og det en som du står ansvarlig for. For påstånd fra min side, det ikke noe gøy når jeg sier, du, har du røket på en smell?
Ja.
Det ikke noe gøy.
Nei,
jeg vet hva ærlig å si det.
Jeg tror jeg fryktelig... Og det at det en som kaller det utenfor kjernefamilien, og en som nå har vi blitt hoppet til gode venner etter hvert, men det som PT også tørre å gå inn i det der, altså spørre litt om personlige ting og følelseslivet, holdt jeg på å si det. Ja. Det er sikkert ikke så lett for alle Peter å gå den veien heller, men nå har du den du så folk har jo hørt hvordan du
jeg jo veldig, er veldig
både åpen og ærlig, så og du tør jo å stille de spørsmålene, og det tror jeg faktisk viktig. Altså, for meg så har det vært noen ganger litt ubehagelig, men det er viktig for meg.
Ja. Det skjønner jeg, og jeg tror det, for jeg har hatt andre Peter-kunder også, og jeg har alltid startet alle samtaler jeg har hatt med potensielle nye kunder med å si at det her et toveis vennskap og et samarbeid, og jeg kommer til å være dønn ærlig med deg, og jeg forventer at du er dønn ærlig tilbake. Og den forventningsavklaringen med alt fra berøring til altså, når vi skal trene sammen, så kan det innebære at jeg må ta på deg, jeg må støtte ved deg, jeg kan brått gi deg en high five, ikke sant? Eller det vel mest liksom den fysiske berøringen som Peter bør sjekke og si, er det her ok? Er det greit at jeg hever stemmen og sier, tre til nå for deg? Er det greit for deg? For noen så er jo det helt feil. Jeg hadde en eldre kvinne som sa til meg at nei, da ble jeg sur. Det greit, da skal jeg prøve å unngå det. Ikke sant? En sånn forventningsavklaring der, men kanskje den viktigste, det vel at, ok, men du har jo faktisk ansatt meg for å få deg fra A til B. Hvis ikke jeg får deg fra A til B, så har jeg ikke gjort jobben min. Så jeg må, og det innebærer A, B, C, D og E, og for noen så vil det innebære at vi må snu litt opp ned på kostholdet ditt, eller kanskje ikke snu opp ned, men altså, vi må justere litt på kostholdet ditt, og det kan være ubehagelig endring, for de fleste er jo ikke en behagelig ting. Så jeg tenker jo det at for deg som lytter på som PT, så er det jo utopi å tro at du bare får Jan-Erik-kunder, for vi er veldig nære. Men jeg ville jo, hadde jeg jobbet som fulltidsperson, personlig trener i dag, så hadde jeg siktet for å ha det forhold til alle mine kunder, for jeg tror at det det som gir oss begge maksimalt utbytte for et langsiktig godt samarbeid, hvis man skal kalle det.
Ja, spesielt hvis at det trening PT-forholdet inkluderer overvektsutfordringer, så i min mening er vel at det meste av overvektsproblemet er en eller annen form for følelser involvert, både positive og negative, for det, mat er involvert i både positive og negative
og det er litt sånn som
sosiale happenings.
Ja, ikke sant? Og det fører meg over til, for det, altså det er jo det vi diskuterer mye, hvor du sier, og jeg er den ærlig, og jeg kaster deg jo foran bussen her, men du sier det jo selv, faen, Kine. Den kampen min er så tung, fordi du lever jo i en daglig kamp, og det er jo flere sider av den, men fysenheten, kan jeg kalle det?
Ja.
Fysenheten din, forklar meg den.
Ja, det er jo den som er den største styggen på ryggen for min del. Det er en eller annen merkelig faktor, da, som så lenge en i aktivitet og har noe å gjøre og holde på med, så går ting av seg selv, det er på et vis.
Ja, for da er det ikke fysen?
Nei, ikke i mitt tilfelle i hvert fall. Så er det når du setter deg ned, kanskje for kvelden og foran TV-en eller en eller annen, når lufta går litt ut og du setter deg ned, da kommer, i mitt tilfelle, da er det noe, da kommer suget, og da går jeg og leter.
Leter?
Hvis jeg er i den situasjonen da, med litt ubalanse, og da er det fort at jeg liker det uttrykket Espen bruker, at da kan spise det som alt som ikke er skrudd fast.
Ja.
Så, men det er gjerne, det er kun liksom de baronene han er litt, en bølgedal, for å si det sånn, da kommer den.
Ja, men hva skjer når du spørsmål 1, Hva skjer når du på rett side av den ubalansen? Og punkt to, hva det som gjør at du havner i ubalanse? Hva det som bikker deg over til den negative siden av den balansen da?
Ja, det visst det. Det er et eller annet rundt det med følelser, stressnivå og frustrasjon antagelig. Men det er ikke så veldig lett å finne eksakt årsak på det, synes jeg. Altså,
nei, fordi, men ja. Som PT generelt, for nå det mange PT som hører på, som PT generelt, hva det jeg som PT kan gjøre med deg som kunde for å prøve å bidra til at du ikke havner i ubalanse da?
Ja, det som har hjulpet meg jo når du trykker på de knappene og utfordrer meg i forhold til blant annet det her med å føre på hva man spiser og være lojal mot den føringen. Da. Det jo også en faktor.
Ja.
For det hender jeg bruker en sånn app, og det er, for meg så det et bra hjelpemiddel. For da blir jeg veldig bevisst hva som skjer når jeg ikke... Jeg gjør ting som ikke helt riktig, da.
Bare sånn, og nå, mens vi på den appen, når du i balanse, hvis vi bare bruker den termen resten av timen, ja. Når du i balanse, hvor mye kaloriunderskudd, og Tonby her sitter med den nyeste Garmin-klokka på hånda, for det har den unna seg, og det synes jeg du fortjente. Den måler jo, vi har alle en sånn, stort sett. Hva sier inntak mot uttak i snitt? Jeg skjønner at det varierer, men når du i balanse?
Når jeg i balanse og skal liksom, i perioder hvor jeg ikke skal stabilisere meg, men prøve å gå ned, da, så nok det... Da differensen mellom... Jeg har som målsetting å ha et maks kaloriinntak på 2700 kalorier.
Ja.
Og så har jeg vel da i snitt kanskje ligger rundt 3200 når jeg i kallet aktivitetskalorier. Da. Så i området der. Det vel det jeg har klart på et vis.
Og maten?
Der maten utgjør da de 2-7 at jeg ikke over det i mat. Og så hvis jeg i ekstremperioder så har jeg vært nede i 1700 opp en dag, men det er ikke noe jeg klarer over lang tid. Hvis jeg skal ha et sånt balansenivå, så det rundt...
Så det 2-7.
Ja.
Men 3-2 dager hvor du...
Det da hvis jeg i brukbar aktivitet og har trenet i snitt over uka da. Hvis jeg trener så har jeg et aktivitetsnivå som tilsvarer 3-2, 3-4, tenker jeg. Det blir veldig detaljert, men...
Jo, nei, men det er bare interessant å høre. Så, for i teorien, så skulle du rase ned i vekt.
Ja, og da er vel det at jeg antagelig da ikke har vært disiplinert nok når jeg i føringen, som gjør at brått så det dager hvor det da ikke har ført de der fysenkaloriene, som du kalte det.
Ja, og hva består dem av?
Og det kan, det jo alt det jeg klarer å finne av saker og ting, men det det som den største bøygen for meg er brødskiver, fersk brød. Hvis det ligger lenge nok foran trynet på meg, så går jeg, den havner på, og det er ikke nødvendig brødskiver som gærent, hva jeg døtter på. Så det jo da.
Hva døtter du på?
Det som fortek jo bremykt, og ikke minst gulost, og da koser jeg meg.
En norsk skjeve.
Da koser jeg meg, vet
du. Det gjør jeg, det. Farsbarnbrød, smelter.
Men før i tiden så var det alt skillig verre. Før jeg gjorde noen som helst, så da var det salater, og det var liksom, det var å mure brødskiver, og 4-5 stykker i løpet av kveldsmåltidet.
Ja. Men allikevel
da slapper du av
men allikevel da så har du jo uansett hvordan vi vrir og vender på det her så har du de fleste dager når du i balanse og hvis vi slår av for kjent folk så det en 7 og da vi snille for det nok mer men det i hvert fall 7 måneder i året som du veldig flink og så har du sommeren som ofte sklir ut, det et par måneder der, og så blir den ofte litt lenger, så har du kanskje en 3 måneder der, og så har du litt jul, og så har du litt påske og sånne greier. Så hvis vi sier 7, men jeg tipper det mer enn 8-9, men det greit.
de siste årene så har det vært sånn klassisk at det går fra sommer, tidlig sommer til jul, så er det opp 5 kilo. Mm. Fra jul, nyttår og da ned til sommer igjen, så er det ned 5 kilo. Så det er den pluss minus 5 kilo har vært hele det de siste årene.
Men det som er, det, og det som du ofte er frustrert over, er jo at du er flink og flink og flink og flink og flink, og så går du ikke ned I vekt, og det ref nå, fordi at det var derfor jeg tenkte at nå det helt høytølt å ta en episode med deg, for nå har du akkurat tatt påske, og fortell hva som skjedde I påske.
Ja, det den helt klassisk.
Ja, og det her, folket, så nå alle som personlige trenere, spiss øra, alle som på livsstilsreisen sin, spiss øra her også, så kanskje du kjenner deg igjen. Men ok, få høre om påske.
Nei, for det jo da som hverdagen egentlig helt greit, og da spiser
I påske. Det,
nei, sånn generelt påske. Da, hvis du tar uka før påske, så liksom, da klarer jeg meg godt hverdagene. Mm. Så kommer helgen med litt sånn, kanskje litt for lenge fredagskos. Mm. Da gjør jo det at den uka kanskje gått I null da, for å si det sånn. Mm. Men når da påsken kom, så jo det, da det ferie. Mm. Det sosialt, og med både familie og bekjente og det alt fra kaker til litt mer alkohol drikker jeg jo knapt I hverdagen, for da velger jeg heller andre ting I stedet for det, så jeg jo ganske bevisst på det
ja.
Men når du da sosialt lag I løpet av påska, så henger jo alkohol med litt kaker, litt annet kosthold ikke nødvendigvis så veldig mye usunt, men det bare mer av ting jeg ikke pleier å spise. Ja. Mm. Og så, for den påska som var nå, så passet, der trenet jeg faktisk, hadde samme aktivitetsnivå som jeg pleier å ha. Mm. Bortsett fra det med å gå tur med hunden, det noe jeg savner selvfølgelig, men det andre årsaker, nå klarer jeg ikke å gå. Ja,
kommer snart inn på det. Mm.
I hvert fall aktivitetsnivå gjennom påska var det samme som uka før påske. Mm. Men når påska var over da, så var det pluss 3 kilo. Mm.
Pluss 3 kilo på en uke.
Og da var det alle kiloene jeg hadde strevet med å få av siden nyttår. Mm. Mm. Og da går de opp på en uke, og da blir det jo, klart, men det jo sånn, nå innleder jo du med at det skulle gi noen motivasjon og håp og sånn, men det... Jeg ikke for å ødelegge, men for meg så jo dette åpenbart en livslang sak da. Mm. Når du først har kalt det til at det være så stor som jeg var, så ligger hele systemet der og maser etter å komme tilbake. Og det går fort opp, og desto saktere av.
Og det snakkes mye om, at overvektig over en lang periode, der vil kroppen bare kjempe seg tilbake til overvekt, og det jo det vi omtaler, du og jeg, som din evige kamp. Mm. Og så sier jeg at, vet du hva, jeg vet livet urettferdig, Jan-Erik, men vi må kjempe på. Ja. Fordi at, og jeg har sagt det til deg, jeg har sett deg rett I øya og sagt det ved parløyen, men så gi deg da vel. Drit I kampen. Mm. La det være. Mm. Og her det jo nok noen som hører på som kjenner seg igjen, som har latt det være, og det har jo du også. Mm. Gjennom 20 år før vi møttes, så har du jo kjempa, motgang, gitt F. Mm. Kjempa, motgang, gitt F. Så det jo det som på en måte, altså det jo grunnen til jojo-slankinga, og så kan man liksom si at ja, vet du, det urettferdig, og jeg kjøper tanken, men du har jo et valg. Mm.
For det jo, du kan la være. Det jo egentlig ganske lett å gå ned fort hvis du for da en sånn intensiv periode med motivasjon hvor å se kiloene går av. Men det å stå I det når det begynner å butte, og det blir jo, nå jeg en gammel mann som vi snakket om, så det blir jo ikke noe lettere med året, og jeg merker vel det at når jeg har høyfokusperioder, så går det ikke like lett å få ting av lenger som det har gjort I løpet av de foregående årene.
Hva gjør det med hodet ditt da?
Du blir jo frustrert. Det jo da maten kommer inn, og det trøster seg med det å spise. Mm. Løse problemet med å spise.
Men hvordan følelsen når du spiser da? Så når du står med, jeg vet at du er glad I kornmorskjeks, når du står med den kornmånen?
Nei, det der og da, selv om jeg vet at det kanskje ikke det jeg burde gjort, at jeg burde lage meg en smoothie, men det den styggen på ryggen som da roper etter noe annet enn det flinkheten.
Men hvordan følelsen da? Altså, den god i det øyeblikket?
Nei, det jo bare dødt i seg, og så da får du dårlig samvittighet, og så du enda mer frustrert etterpå enn det du var før, så det bare sur, så det jo
Men hva tenker du hadde mentalt. Vært løsning da? For hvis det her hadde vært en nær venn eller et familiemedlem, som hadde kjempet den kampen du gjør, hva hadde vært ditt råd?
Nei, det er jo selvfølgelig det også, men de prøver jo, hjemmestyrkene prøver jo også å si ifra, og er det riktig det du gjør nå?
Men hva hadde du sagt til de som kjemper, og hvis det sitter noen nå som hører på, som er i den kampen selv, hva ville du sagt? Hva er nøkkelen eller nøklene for å lykkes i best mulig grad, altså finnes det noen, jeg skjønner at det ikke finnes en universal oppskrift, men altså.
Det som vanskelig er rett og slett den, hvis du at det humøret som gjør at du, men det å jeg vet jo i perioder hvor jeg flink, så klarer jeg da å finne på noe annet å tenke på enn å tenke på mat. Gå seg en tur, om så er bare en kort tur rundt boligfeltet eller et eller annet, komme seg ut og få andre tanker. Eventuelt, finne på noe aktivitet, rett og slett. Altså.
For hvordan dagene dine når du ikke trener?
Nei, det har jeg jo merket.
Måtte snakke mat, unnskyld, jeg skulle spesifisert det. Men kostholdet ditt, hvordan ser det ut på dager du ikke trener?
Nei, som sier, i hverdagene så går det greit.
Så de ser like ut som dagene du trener? Ok, gjør det er jo kjempebra.
Det er ikke sånn at når jeg trener så må jeg ha mye mer mat eller noe sånt. Det er som jeg sier, det henger vel litt sammen med det Excel-arket som du sier, når jeg har rutiner. Rutiner er det beste som er for meg.
Ja, det vet jeg, fordi at nå har vi trent, og det jeg har spurt deg ved et par lenger, nå må vi gjøre noe med den treningen, for nå har du 140 skader som vi må ta hensyn til, og nå er det helt begrenset hva vi kan gjøre, og jeg tror du kjeder deg ihjel, så jeg sier, jeg beklager den, Erik, men altså, vi er litt sånn låst i øvelser og sånn. Nei, det går så fint, så rutiner er bra, ikke det? Jesus, jeg hadde vel kjedet meg ihjel, men det er greit, det er helt i orden, men jeg er jo sånn selv, så jeg kjenner meg igjen.
Altså jeg tror det struktur og rutiner å finne på noe annet hvis man i det lune at man har noe å fyse på, sugen på. Så,
hva må ikke ha det i hus da?
Ja, det er det som jeg husker så godt jeg sa til mor min en gang i tiden at jeg skulle ønske jeg var narkoman i stedet for å ha spiseproblemer. Da holdt jeg vel på dette i bakken, men
for du har ikke heroinliggende hjemme.
Det er det. Uansett så er jeg et eller annet du kan døtte i trynet.
Det er helt sant.
Det er det. Og når jeg er i det lunet, så finner jeg det.
Ja.
Bente, kona mi, er jo flink som rakkeren til både passe på å kjøpe inn, hun som stort sett sørger for å kjøpe inn.
Ja.
Og hun hjemme bort, men hun skulle ønske jeg var like flink til å lete og finne ting som
som
nøkler og sånt som jeg har til å finne mat.
Ja, for du kunne få glemt deg selv innimellom. Men sett scenario at Bente hadde ikke hatt deg i bakhodet når hun kjøper inn ting, så skapet det hadde vært, fordi at hun klarer å holde seg unna, så skapen hadde vært full av ting.
Ja.
Hadde du spist mer?
Det tror jeg.
Ja, så der folkens har du den gode gamle som faktisk er en regel som står seg i dag. Det du ikke har hjemme, det spiser du ikke.
Det.
Så det er vel kanskje den første tingen jeg ville gjort, skal jeg være helt ærlig.
Kanskje gjøre innkjøp når du ikke er sulten.
Og så må vi jo komme inn på tema som jeg nevnte da vi lagde en film om episoden vår, og det er jo fordi i 2019, og nå tar vi en kort versjon, så havna du på sykehuset, og konklusjonen var at du antageligvis havna der, det var en multifaktoriell situasjon, som du kaller det, men en av årsakene var at en av diabetes, for det hadde jo flere, men en av diabetesmedisinen du fikk, hadde forårsaket det her, så de satt deg umiddelbart av den medisinen, og satt deg på det som nå meget omtalt, men som heter Ozempic.
Yes.
Og det var i 2019, eller det ble 2020.
Ja, så det var i hvert fall momentet der at jeg begynte med Ozempic, og det var lenge før dem. Jeg visste ikke engang at, hva det var. Jeg bare tok imot.
Ja, og jeg, du og jeg snakket heller ikke om det, i noen særlig grad. Du sa det at du byttet medisiner.
Ja.
Og så kom jo mediefokuset på dette her, fordi resultatene begynner å komme rundt omkring.
Mm.
Men har resultatene kommet for deg med Ozempic, Jan-Erik?
Det det som jeg opplever ikke det selv, da. Og det har jeg utfordret litt legen min på, og sagt at det, hun kanskje inne på det at ja, hvis du ikke hadde hatt den, så hadde det vært enda verre, men det tror jeg ikke, for jeg har ikke merket noe spesielt i forhold til å hindre mat sug og matlyst.
Nei, fordi at i teorien så skal jo den gjøre at du føler deg mett.
Mm.
Har du følt deg mett på en måte?
Ikke altså, sånn... basert på den, nei. Den gjør ikke noe med metthetsfølelsen min, sånn som jeg har opplevd det.
Og da har du gått inn og undersøkt det her. For da media begynte å sette fokus på det, og det har vel vært et par år nå,
ja.
Ikke sant? Så har jo du, som du er, en undersøkende mann, du er jo sånn som graver deg inn i tall og fakta, så kom du til meg og sa, men Kine, altså det her virker jo ikke på meg, og så hadde du jo vært og lest litt om det, og så finnes det jo en og annen person det ikke virker på, når det kommer til metthetsfølelsen.
Ja.
Nå har jo du diabetes, så det er vel grunnen til at du får dette her, men vet du, om det samme virkestoff i de tablettene som de tok bort etter sykehusoppholdet i 2019?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg tror vel ikke det.
Nei, for det, det tror ikke jeg heller.
Nei.
Så i teorien så skulle du jo da ha merket en forskjell hvis det hadde virket som det skulle på deg. Når det vel å merke kommer til metthetsfølelsen din da.
Ja.
Mm.
Altså, det er vel hovedårsaken til at jeg fikk Ozempic var at det skulle være blodsukkerregulerende. Og så har vel siden den ble innført oppdaget at det har også bivirkninger som er å miste noen kilo. Og så sier vi, men det er jo ikke noe forskning, jeg vet ikke hva det kan være, men tross alt så har jeg jo hatt en kostholdsendring og det daglige kostholdet mitt er basert på bra mat. Så jeg tror vel kanskje, og det legen min var vel inne på da, at de som opplever stor nedgang i vekt basert på Ozempic og den andre som heter Wegovy da, at det er kanskje noen som i utgangspunktet ikke har like godt kosthold, at en kombinasjon av kostholdsendring og den der gjør at du raser ned. Det er bare en
spekulasjon.
Jeg har jo prøvd den, jeg maset jo på legen min lenge.
Ja, for det hadde vi en diskusjon på, så sa jeg til deg jo, så sa jeg, men hva om å prøve det andre merket, bare sånn for å se om det kan være så enkelt. For jeg kjenner flere som har brukt en av de, og rasa ned i vekt.
Ja. Jeg jo har jo, det blir jo, så lenge jeg er såpass åpen som jeg er, så snakker jeg med folk, og jeg leser jo og ser jo det ene etter andre som går ned 10-20 kilo på de forskjellige sprøytene. Og det var jo det jeg har jo ikke trives, så jeg gikk jo veldig mye ned som vi snakket om først, og så når jeg i 2019...
Men det er ikke, altså det var, nå snakker vi 2012, og det var ikke, det var veldig lenge før Ozempic,
ja. Og så da var det jo litt sånn at jeg tok jo vekk insulinsprøyten også, og insulin i seg selv er jo ikke noe, når du må putte på insulin som jeg måtte etter da 2019, jeg begynte med Ozempic, og så i tillegg måtte jeg begynne med insulinsprøyter igjen. Så da har vekta lagt seg 5-10 kilo over det jeg ønsker at den skal være. Og derfor den frustrasjonen i seg selv gjorde jo at jeg gjerne ville prøve den der Wegovyen da. Det er jo samme produsent og samme virkemidlene, bare at det er en annen konsentrasjon som jeg har lest meg opp på det.
Ja.
Og jeg prøvde jo den sånn gradvis med opp til maksdoser på den også. I løpet av, jeg hadde vel den i et halvt års tid. Og Ja, dessverre. Jeg synes det var marginalt hva det gjorde
og hjalp meg. På et tidspunkt, så, og det var vel da du var på den høyeste dosa, mm. var det ikke det, på Vegovin, så sa du at, vet du, jeg kjenner mm. at middagsmåltidet.
Det var middagsmåltid, ja, så spiste jeg ikke opp så,
maten din.
Ja, da ble det er vel eneste liksom, hvis det var, om det var den eller ikke, for det er vel litt sånn innimellom at middagsmåltid er ikke det.
Det er ikke der slaget står
for meg.
Nei.
Men det kan være at det var noe der. Men det var ikke noe sånn voldsom hjelp.
Nei, og jeg synes jo det, og det vi diskuterte, ikke sant, og så er jo jeg ærlig med deg, at jeg synes mm. Jeg synes at kampen din innimellom kjennes veldig. Jeg skulle ønske du hadde fått mer resultater. Og det, for at jeg kjenner ingen som gjør så mye som det du gjør. Du gir gjerne på trening. Du er en... jeg sa det på den forrige poddepisoden her, at jeg skulle ønske... jeg skulle ta deg med en dag på Funkfit-timen oppe på Eir-trening, sånn at du får se, for der er det liksom... alle... Det er jo ikke et crossfit-senter, men... det er jo et senter med vanlige mennesker mm. som driver med litt crossfit-lignende trening, så for å vise sånn at du ser hvor god form du er i, for at vi holder jo bare på du og jeg inne i den furtubua, du ser jo ingen, for du er i kjempegod form, du gir gjerne på trening, du er en ordentlig tøffing, og det er litt sånn som du sier, jeg er en gammel mann, altså du er i hvert fall ikke det på trening. Så jeg, liksom, jeg synes det er ja, urettferdig å stå på sidelinja og se på deg. Jeg skjønner at du blir frustrert. Og det er litt sånn som jeg sier når jeg sa at jeg kjenner flere. Jeg møtte jo en bekjent her for litt siden, som jeg ikke hadde møtt for lenge, hvor jeg så på og ble sånn, der er noe kjent, som var sånn, oi, det er hun. Og så ble jeg sånn, hva i alle dager, hun hadde mistet 3 personer av seg selv. Mm. Altså, hun hadde sikkert gått ned mer enn halvparten av vekta si. Kjente ikke jenta igjen. Og hun har jo da hatt et vellykka opplevelse med en av disse typene da av sprøyter, så det finnes jo definitivt flertall etter hva jeg har skjønt, som har en effekt.
Ja, det må jo, det er jo såpass
mye. Hva sier fastlegen din om det?
Nei, det er som jeg sa, det, hun har vel ikke noe sånn, hun mener kanskje at det er at jeg har hatt det kostholdet som jeg har hatt, og at det funker for meg da, også at ikke det, jeg vet ikke egentlig, og eller hun vet vel heller ikke. det er ikke så lett å finne ut om det er noen forskning eller oppfølging av hvem som tar og resultater på lang sikt, om det er sånn en kjapp ned 20 kilo, så har man følt opp hva som skjer over lang tid.
Siden hadde virket nå. Ja. Og siden hadde gjort at du spiste mindre og gått ned i vekt, hadde det gjort deg lykkeligere, var det sånn feil ord, men altså, hadde det gjort at du hadde hatt litt mer motivasjon da?
Ja, for det er jo ikke noe tvil om at jeg føler meg ikke like mye vel nå som jeg gjorde når jeg var 5-10 kilo mindre. Jeg synes ikke det er noe...
Nei.
Det er i hvert fall ikke, jeg kan ikke gjemme meg bak det ordet trivselsvekt.
Nei.
Det er ikke noe trivsel i det.
Nei.
Men samtidig så er det sånn, jeg, selv når jeg var på, hoppet der, jeg ser jo nå bilder fra når jeg veide under 100 kilo, hadde jeg klart å være der, så hadde jeg, nå ser jeg jo at det var bra, sånn utseendemessig også.
Ja.
Men når jeg var der, så følte jeg meg fortsatt stor.
Ja,
jeg har alltid følt meg stor og feit.
Det har vi snakket om før, du kjøper alltid for store klær og sånn.
Ja.
Men tilbake til spørsmålet mitt da. Hadde du, altså hvis det hadde virket, hvis det nå hadde kommet på markedet, og du ikke hadde brukt det fra før, og du ikke visste at det ikke virket så godt for din del da, hvis vi kan konstatere at det er tilfellet, ikke sant? Ville du ha tatt det?
Ja. Ja, det er jo som det er som alle andre medisiner. Det må jo ikke være noe flaut å si at man tar det der. Og så er jo diskusjonen om det, for det er jo, det blir jo det koster jo veldig mye penger. Så er det ikke alle som har råd til det, som kanskje mange av de som trenger mest, er jo de som kanskje ikke har midler til det. I hvert fall ikke nå i dyrtid. Så er det dessverre noe av det som kanskje må kutte først. Så jeg er veldig glad for at det kan hjelpe noen. Så jeg vil i hvert fall ikke være redd for å anbefale noen å prøve det.
Nei.
Så om jeg prøvde lenge nok, men jeg synes, ja, det,
Nei.
Dessverre.
Men, og så skal jeg stille et annet spørsmål. Nå vet vi jo at akkurat de slankesprøytene, de har ikke den virkningen på deg som de har på de aller fleste andre.
Mm.
Så alternativet da, det jo å skru til skruen. Det har vi gjort innimellom.
Ja.
Og når jeg sier skru til skruen, Jan-Erik, da snakker vi om, da vi nede på et ganske restriktivt kosthold.
Mm.
Veldig lite glede i helgene. Da jeg ganske streng med det.
Ja.
Men det jo det som må til hvis vi skal komme oss ned på den vekta som du ja, det jo ikke trivselsvekt som du sier, men så langt ned vi kan og det lengste ned vi har vært under 100 vi har vært på 98 ja, det var når 97, du syklet riktig
98,
ja, mm. Og der hadde det fint
ja da
ja. Hvordan tenker du og, hvordan ser du på livet hvis livet ditt nå skal være der hvis det sånn, for vi har vært der, men det, du har helt rett, og jeg beklager at jeg liksom nå sier det her dønn ærlig, for det ikke noe hyggelig å høre det, men det hardere nå.
Det det.
Det hardere nå enn det var, og det det bare noen år siden. Ja. Hvilket år var det vi har bildet deg når du kommer i mål på grenserittet og din årlige ting?
Ja.
Jeg mener at det kan ha vært, var det 19?
2018. Tror jeg
ja, som, ja, 18 eller 19, ja, det var rett før du handlet på sykset. Ja. Ja. Og det klart at da vi fikk deg ned der, så var jeg sånn strengt tatt, og dønn ærlig fra min side, vi var ikke så strenge.
Nei,
sånn, det, helt seriøst.
Nei, det gikk jo...
Men den,
jeg kan ikke huske det som det, i hvert fall.
Nei.
Men det var som du sier, i perioder så strømmet vi skruen, og da jo lavblussnivå.
Ja, det lavbluss.
For det ikke noe tvil om at du kan ikke trene vekk, det,
nei,
det maten.
Det vi skjønt enige om.
Mm.
Og når vi snakker om det, vil du det?
Innerst inne vil jeg jo det.
Ja.
Men samtidig så ser jeg jo at det er liksom den hele tiden tilbake en greie at jeg klarer ikke å holde det fokus over lang nok tid.
Nei, fordi, hva grunnen til det? Nei,
det kan du lure på, altså.
Mm.
For det velværen ved å være der er jo en godfølelse og dimensjoner.
Ja.
Så det jo den å stå i... Å klare det, over, for jeg, det som jeg sier, jeg klarer det over noen uker, og så, ja. Og så går det, ja, kommer den styggen igjen. Men jeg vil jo gjerne, åpenbart.
Mm.
For jeg er ikke der jeg ønsker å være nå om da.
Nei,
men
du har
et valg,
kan du gi F da?
Ja, jeg kan det, så det er jo det. Det er lett å gi F, men det er, jeg vil jo ikke det.
Nei.
Jeg samtidig... har jo sett helsegevinstene med det, ja. Men det, og det, men jeg, også er det lett å gjemme seg bak det da, at jeg tror nok at det å tilføre insulin, det er et fettlagringshormon.
Mm, mm.
Så når jeg nå har tilført store doser insulin hver dag i forhold til hva jeg gjorde før 2019, så at det kan forklare at jeg har lagt meg på et annet nivå.
Hva sier legen om det? Er det noen sjans for å få det av?
Jeg har ikke snakket med om det nå det siste. Så
nei, hva sa du sist du snakket med om det?
Nei, for det gikk jo av seg selv den gangen når jeg tok den bort, så var jo det var jo før den legen jeg har nå, så det, han var jo veldig på at det bare fjerner når du er nede i så mange enheter med insulin, så prøve å ta det bort.
Mm.
Men jeg merker jo nå, hvis jeg har glemt å ta insulin, så er blodsukker alt for høyt. Så nå om da, så er jeg avhengig av det. Selv om jeg er i gode perioder, så må jeg ta det for å holde nivået på langtidsblodsukker nede.
For veldig mange som sliter med overvekt, så vil jo det være en dagsaktuell situasjon, og det kan jo ta med opplevelsen Jan-Erik har i forhold til og tilføre insulin, eller ikke tilføre insulin, og ha den diskusjonen med fastlegen sin, tror jeg nok er en smart ting, bare basert på hva du, og det var jo hele poenget med diskusjonen her også,
ja.
Bare sånn, å dele noen av de erfaringene på godt, og kanskje spesielt på vondt som du har gjort deg gjennom de 12 årene vi har holdt på.
Så bare for, mens jeg husker alt det, det som jeg tror, hvis det noen kunder eller dem som hører på, som overvektige og som enda ikke har fått diabetes 2, eller det jo bare tidsspørsmål hvis man går langvarig overvektig, sånn som jeg oppfattet det.
Mm.
Så den diabetesen fucker til med mye av dette, for å bruke det ordet. For det gjør jo at det jo liksom, du må være enda mer påpasselig med kosthold.
Mm.
Og ting som såkalt sunne, det jo ikke nødvendigvis at den kan døtte i seg alt for mye frukt heller. Så, ja. Men punkt en å ikke la seg bli overvektig og stoppe det tidlig nok.
Ja, det skjønner jeg. Så da kan vi egentlig offisielt kalle det Jan Eriks sine bud, kan vi si nå også. Ok. Så bud nummer én, Jan Erik, det er?
Det er å bli tatt tak i så tidlig som mulig i forhold til overvekt og ja. Stoppe det.
Ja, ok. Mm. Bra, ok. Punkt to.
Punkt to, det
ikke på diabetes.
Ikke på diabetes, ja.
Nei.
Ja, ellers er det jo da struktur og følge med og være bevisst på valg man gjør i forhold til hva man spiser og i det hele tatt.
Ja, den kjøper jeg, og hvis ulykka først er ute, så sier du har blitt overvektig og er overvektig i dag, hva ville du sagt ville vært et veldig viktig bud for den personen? Og det kan jo hende at det noen av lytterne våre som kjenner seg igjen i den, ikke sant? At du faktisk står her nå og jobber for en livsstilsendring, men synes kanskje at den kampen er kjempetung.
Det må jo være å ta kontakt med og ikke være redd for å få hjelp, rett og slett. Altså. Så få hjelp, både opp til tradisjonelt helsevesen, men ikke minst den der muligheten som gode PT-er gir. Da.
Ja.
Det er viktig, tror jeg. Burde vært på blå resept, som vi har snakket om før.
Trening?
Mm.
Ja. Jeg er helt enig. Det jeg også tenker må jo være at jeg skulle ønske at det fantes, men det blir jo en helt annen diskusjon, jeg skulle ønske at det fantes noe mer offentlig. For argumentet er jo at personlig trener ikke er offentlig, at det fantes noe annet enn fastlegekontoret ditt, som kunne være et supplerende tiltak, et senter, altså noe mer enn en frivillighet eller en betalende sånn, altså det å gå til en PT. Når det er sagt, så må jeg jo si, og du har jo også ført regnskap på hva du, altså da du begynte å trene og betale selv, hva du sparte staten for i forhold til medisiner.
Ja, det der må jo være, det må jo butikk å kunne kutte medisiner, ja.
Men sånn avslutningsvis, så må jeg jo si at jeg synes det er fantastisk at du deler. Du er jo dønn ærlig. Jeg håper at du som lytter, som er trener, kan ta med deg denne episoden her som det den er, og det er følelser, og det er følelser, og det er følelser. Jeg har jo sagt til deg ved et par anledninger, så jeg har stilt deg spørsmål, ok, Jan-Erik, hvordan føler du deg nå når det er sånn og sånn? Ræva, sier du da. På godt Fredrikstad. Elendig. Nei, det er kjipt, ok. Hvordan føler du deg når du er nærmere 100 kilo da? Nei, fantastisk. Ja. Men hva er det da som gjør, ikke sant? Og så kan man diskutere det oppå i mente, men vi må, fordi vi har jo en tendens til å si, ja, men det er jo bare å. Det er jo bare å spise mindre. Ja. Det er jo bare å ikke døtte seg kolmo. Ja. Det er jo bare å. Og så for mange, og kanskje spesielt for de som er i en type livsstilsendring som har vært overvektig over en lengre periode, hvis jeg kan si det, de som skal snu det godstoget, så vil den kampen, det er ikke bare å.
Nei, det er ikke det, for man har midt til for det, så har man brukt mat da, som virkemiddel i forhold til følelseslivet, og du snur ikke det, jeg tror det kommer til å ligge der til evig tid. Dessverre, det er kanskje nedbrytende for mange å høre, men det er ikke sånn at du har holdt på i 2 eller 3 år, så er det gjort. Det er i hvert fall ikke det for min del.
Men du har ikke gitt opp enda.
Nei, det har jeg ikke.
Vi har holdt på i 12 år. Ja. Takk skal du ha. Det takket være deg selv, fordi du har holdt på I 12 år nå, Jan-Erik. Og jeg har gitt deg muligheten mange ganger. Og akkurat det jeg skal si nå, I forhold til du som hører på, som der, og som har gitt opp mange ganger, som kanskje akkurat nå også I en situasjon hvor du har gitt opp. Hva har du lyst til å si til dem?
Nei, du må bare mobilisere de, hvordan du føler deg, hvordan det å være I de gode periodene, og hente det. Og ikke minst, jeg regner med at de som overvektige og har utfordringer, at de har noen helseparametre, og så følge med på dem. Og det jo motivasjon I seg selv, selvfølgelig.
Ja, og så må jeg også si at jeg håper at hvis det deg som lytter på nå, at du tar med Jan-Erik sine tips I forhold til at en, du overvektig, ikke vær det lenger. Jo lenger det går, jo verre blir kampen din senere, og kampen der, og den kommer. Punkt to, får du et hint om at du på vei inn I diabetes, snu den maskinen rundt ASAP. Jeg har en veldig nær venn, han fikk den beskjeden, hvis du ikke snur nå, så det diabetes på deg. Han snudde, og har aldri sett seg tilbake, fikk ikke diabetes, fikk den beskjeden av legen, det var legen som sa det til en, snudd, og en mann som nå har rundet 50, som I knellform, kjempeform, snudde om den gang ved hjelp av lavkarbo, det var det som redde han den gangen, og I toppform som 51-åring, og da mener jeg toppform, sånn at det mulig, men jo lenger det går, jo tungere skuta.
Ja. Det det. Det blir jo å snu en supertanker.
Ja, ja faktisk. Men det jeg nå håper du kan ta med deg, det jo at det å ha hatt så mange muligheter til å snu, du kunne snu det til sykehusinnleggelsen I 2019 også, og du har mange, og jeg har gitt deg mange muligheter til å si nei, vet du hva, vi gitt I det. Det har du ikke gjort, Jan-Erik. Jeg kjempestolt av deg. Fordi at altså, du blir ikke akkurat mer motivert av det, så sier han. Det sikkert kjempeteit av meg, men du har liksom ikke medvind I seila. Ikke på noe, og jeg synes, og jeg må si, og det kanskje en hver annen hadde kastet inn alt de hadde, bare på grunn av motgangen du får, for du har ikke noen medspillere.
Og det kjenner det. Lang bølgedal nå, så
Og jeg kjenner liksom at jeg skulle ønske at det hadde vært et eller annet jeg kunne gjort, du bare knipsa, og så hadde du bare fått én medspiller, bare én. Så jeg bare tenkte sånn, kunne ikke bare slankesprøyta hjulpet da, I hvert fall. Så jeg sa, bare så du har én ting som bare hjelper deg til den, for det å ha en eller annen ting som drar I riktig retning kan gi deg den motivasjonsboosten som du trenger, for det klart at når du I sige, når du I balanse, Jan-Erik, så du eksepsjonell. Altså du lar deg ikke, og de rundene så det ingen kornmo, det ikke noe brødskiver, det ingenting, og jeg skjønner, og det tror jeg vi alle gjør, vi skjønner at det noe med det å ha den lille tingen som ligger der som med og sier, ja vet du hva, det her går bra, ja, ikke sant vi ordner det her sånn at vi skal nok klare den runden her ja, også Jan-Erik, som vi har gjort alle andre runder, men jeg må si at jeg imponert over motstandsviljen din du
jeg ganske sta tror jeg da, og det må man lære å mobilisere litt konkurranselyst mot seg selv
jeg vet ikke om jeg hadde klart det jeg skal være så ærlig å si det, jeg synes du en kjemper, og det håper jeg du tar med deg på veien jeg imponert over innsatsen, og ikke minst jeg ekstremt imponert over at du ikke gitt opp
Men jeg hadde nok, hadde jeg ikke hatt den der med at vi gjør de avtalene med å trene, for nå hadde jeg ikke hatt treninga nå, så hadde jeg gått det her og holdt på å si noe stygt, men da hadde jeg gått ordentlig gærent. For treninga synes jeg, selv om jeg nå har noe vondter og ting som gjør at det hemmes I forhold til, så bare det å gå tur vanskelig, så nå det bare sykling og styrketrening som jeg får til. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde huet mitt vært ordentlig ut å kjøre nå. Da hadde det gått galt. Så det den kombinasjonen trening og mat.
Jeg går ikke noe sted, så jeg holder deg I øra.
håper jeg.
Det gjør jeg. Du, Jan-Erik, takk for at du var med og delte med oss. Jeg regner med at lytteren også imponert over ærligheten din. Og jeg håper at både de som står i den samme situasjonen som deg har fått litt vind I seilene og kanskje litt inspirasjon av den kampen du kjemper. Og så håper jeg at dere som lytter på, som jobber med mennesker som I samme situasjon, har fått noe mer å gå på. Jeg vet at du helt sikkert, hvis noen har lyst til å stille Jan-Erik noen spørsmål, så han inne I Facebook-gruppa her og kan helt sikkert fyre en melding til den. For du jo veldig åpen, og du veldig ærlig, og det kan godt hende at noen bare har lyst til å snakke med deg. Så Jan-Erik I Facebook-gruppa her, men takk Jan-Erik for at du var med og delte. Og så skal vi fortsette å dele noen oppdateringer om reisen din på veien, men innsatsen din, den det I hvert fall ingen som slår. Det kan vi være 100% sikre på. Så.
Takk for det, så... Ja. Hvis det kan hjelpe noen, så jo det veldig glad for det. Ja. Bare ikke gjort at folk blir demotivert. Nei. For jeg tross alt på et nivå som ekstremt bra I forhold til hva jeg var før jeg traff dere og gjorde ting.
Ja.
Mm. Så kan ikke glemme det.
Nei, nei. Men vi kaster ikke inn årene, og du sitter nok her om et år igjen og snakker om livet fortsatt I kampen din, for den kommer du til å ha resten av livet. Ja, men vi har noen nye mål. Når du blir skadefri nå, så har vi noen nye målsetninger, det kan vi si. Så. Men du, takk for at du lytter. Det har vært en glede å være I øret ditt igjen, og tusen takk, kjære Jan-Erik, for at du deler med deg, og vi høres snart igjen. Ha det!